Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Tontosy androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny talie jeneraly mpisolotiorana teo aloha teo amin'ny knapsa Ramatoa Tsabojy Joselina sy ny talie jeneraly vaovao. Mpanambina Andriamatoa Rahaignojatovo Vimbona ny fahavononany ametraka amin'ny Mangarahara amin'ny fitantanana. Nanoratra taratasy any amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ny fikambanany ireo mpitatitra amin'ny sehatra amin'ny akoranafo na ny APTH ny taraina noho tsy fanajan'ny orinasa Jirama ny anjara ndraikiny amin'ny fandoavana ny volan'izy ireo. Vonina ary say faninana amin'ny fifidianana ho avy eo ny filoha teo aloha ery rajonarimampianina rehefa tsara ho izy tany sambava ny fiarian'ny vahoaka dia afaka mamelo teny izy ireo fa tsy voatery miandry fanampiana sy tolorana lava izao foana. Ny any ivelany nandamoka ny fikasan'ny CDAO handefa iraka hifampidinika amin'ny mpitondra miaramila any Niger, nilaza mantsy ireo miaramila nanobaka fahefana fa tsy afaka andray azy ireo noho ny fiatohana ny filaminana. Andy Robelan, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Fanambin'ny talia jeneraly vaovao eo anivon'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy na ny knapsa ny ametraka amin'ny fahaiza-mitantana ny Mangarahara ny amerina ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpiasa sy mifampitokisana eo amin'ny knapsa sy ireo mpanjifa izay mpikambana ao aminy. Isan'ny nambarany talia jeneraly Rahaignojatovo Vimbona ireo androany tolakandro nanitra amin'ny famindram-pahefana teo aminy sy ny talia jeneraly mpisolotoerana teo aloha Ramatoa Tsabojy Joselina. Ny talia jeneraly Rahaignojatovo Vimbona no napy fanazavana momba izay.
Ujerena zany ny zavatra mitranga tao anatin'ny knaps dia miezaka mamoka manao ny antsoina hoe transparence. Zay ny fiverenan'ny fatokisana dia manoro ny zavatra rehetrarehetra araka ny tokony ho izy amin'ny vahoaka malagasy. Hain'olona maro manerana ny Madagasikara no mila miverina amin'ny fahatokisana satria betsaka ny zavatra mifaomaofao, betsaka eny amin'ireny tambazotra rehetrarehetra ireny, ny fifanaratsiana, ny ady, ny tanjotsika, ny janonan'ireny, tanjotsika ny raisany, ny tanjona dia manome zany ny kesy manomboka androany fa hiezaka ny amaly ny etaeta ny olona rehetra amin'io resaka fampitokisana fahatokisana io. Vitantsika io fahatokisana io a dia miezakatsika mamaly an'ireo etaeta an'ireo be antitra satria maro ny etaeta ny be antitra tsy manaraka ny fivoaran'ny fahasarotan'ny fiainana ny vola raisin'ny be antitra. Hiezaka amin'ny heriko rehetrarehetra aho ahafahana manamboatra sy manatsara n'izany vola raisin'ireo be antitra reo satria ireo ny tena voalohany atompoko.
Tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ampitomboana ny vola ao aminy ny knapsa mba hahafahana manefa ny fisotrondronony ny mpikambana ao aminy satria tsy ampy ny latsakemboka alohampiasa. Noho izany tsy maintsy manao ny petrabola any amin'ny orinasa hafa ny knapsa ho iatrany ny talia jeneraly vaovao Rahaignojatovo Vimbona.
Ohatrany ahoana ny fandehan'io knapsa io? Androany a mandrotsaka vola ao, se zao mandrotsaka vola ao, tonga ny fotoana lefa retrety ny vola rotsaka se ao a tsy mitovy ny lanjany amin'ny efa tonga ny retrety. Zany hoe a tena ao anatin'ny lalàna, tena misoratra anatin'ny texta, zany hoe mitady zany a ireo expert ny knapsa hoe apetraka aiza ny vola mba anana ny lanjany rehefa tonga ny fotoana atongavany. Tena ao anatin'ny lalàna zany, kanefa tsy midika hoe rehefa ametraka vola ianao dia apetrapetraka ao le vola apetrapetraka fahatany. Zany fantatro fa zany manahirana ny olona hoe apetraka ary le vola, tena azahoana tombony tokoa ve?
Ny talia jeneraly ny knapsa Rahaignojatovo Vimbona izay narahantsika teo izay fa tokony miverina miasa avokoa ny mpiasan'ny knapsa taorian ny famindram-pahefana androany teo amin'ny talia jeneraly mpisolotoerana sy ny talia jeneraly vaovao ranonambarany sekretera jeneraly eo anivo ministeran'ny asa, ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Akoatr'izay dia manao antso ny sinyny fitoniana sy mifampitokisana eo amin'ny tahirim-pirenena sy mpikambana ao amin'ny ihany koa ity sekretera jeneraly ity. Tsy misy olana tsy voavahan'ny fampidiniana hoy Andriamatoa Razafy Manatso Jerison.
Tozo amin'izao fanendrena ny talia jeneraly vaovao zao isika dia verina fa izay angamba no hita fa vaaolana sahaza ho any rehetrarehetra, ary satria miainga eo a ny famahana mendalana izay zavatra mety mbola blocage madinidinika tokony ovahana. Ary zay no andraikitra voalohany a zay hosahanina Andriamatoa talia jeneraly vaovao dia manao anso mandrakariva ho antsika mpikambana tao anatin'ny KNAPS mba hametaka an'izay fitokisana izay. Manao antso asika mpiara-miasa rehetra tao anatin'ny KNAPS mba hametaka an'izay fitoniana izay mba hahafahana miasa ka hahafahana mijery ny tombosoa ho any rehetra, indrindra ho an'ireo mpisitraka ny asa ara-piahiana ara-sosialy izay andraikitra voalohany sy fototra sahaniny ity sehatra ity. Ny olana rehetrarehetra raha ohatra ka misy ny olana dia tsy misy vaaolana azo raisina fa sy ao anatin'ny dinika sosialy hatrany a, ary iverina fa nahitam-bahaolana zany nandritra itia ka dia iverina fa zava-dehibe ny ametrahana an'izany ho fomba fiasa entina isoroana sy amahana izay zavatra rehetrarehetra mety tokony vahana ao anatin'izay. Tokony iverina miasa daholo amin'izay a, fa io moa zany a fandaminana erahana amin'ny talia generaly vaovao a sy ny mpiara-miasa amin'izay mino ao fa afaka hifandamina ao anatin'izay zareo. Mbola ivory zareo, mbola hifandamina ao anatin'izay, dia izareo ihany no afaka hamaritra an'izay miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny KNAPS fa manome fepotoana tamin'ny 15 Aogositra ho avy izao kosa ny fikambanan'ireo mpitatitra amin'ny sehatra amin'ny akoran'afo na ny APTH mba hamahany ny fanjakana ny olana sedrain'izy ireo. Nanoratra taratasy any amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo izy ireo ny taraina noho ny tsy fanajany ny orinasa JIRAMA ny anjara ndraikiny. Tsy mbola nandoa ny anjara vola tokony aloha amin'ny fitaterana solika ampiasainy mantsy ity orinasa ity araka ny nambarany APTH ao anatin'izany taratasy izany. Mbola anana ny APTH manodidina ny 400 miliara ariary ny orinasa JIRAMA. Voasoratra ao anatin'ny taratasy ihany koa ny fampatsiahivana ny fifanarahana ny arahana tamin'ny ministera ny volana avril lasa teo momba ny fanelanelanana fandoavatrosa dia ny andoavana vola 2 miliara ariary isam-bolana ao anatin'ny embolana. Nisy ihany koa ny famatsiana manokana ny orinasa JIRAMA noho ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena izay nampitombo ny trosa ihany koa izany. Manoloana izany rehetra izany ary no nametra amin'ny APTH fepotoana tamin'ny talata ho avy izao mba hikaroka vaaolana momba izany. Dila izay fepotoan'izay ho ny fikambanan'ireo mpitatitra misehatra amin'ny akoran'afo eto Madagasikara dia voatery ampiatra fepetra izay mety hanampitrotraka ny olana efa misy ankehitriny izy ireo. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika ny toy tao amin'ny distrika Nantala ny fitsidiham-paritra ataon'ny filoteo aloha Ery Rajaonarimampianina sy ny delegasion miara-dia aminy any amin'ny faritra avaratry ny Nosiny rehefa avy nanomboka izany tao Sambava izy omaly. Niona tamin'ireo vahoaka ny Sambava ny filoham-panorona ny antoko Ery Vavoan'ny Madagasikara na ny HVM. Ny batoerana tamin'ny fandraisam-pitenenana ny olana lavanila izay tsy nitsahatra amin'ny tontongana taoariany ny fialan'ny filoteo aloha Ery Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana. Nahatratra ray tapitry sariary mantsy ny ray kilao amin'ny lavanila dia ny tontongana avy zatoeny izany ankehitriny. Diso fanantenana ny rehetra manoloana izany nanambara moa ny filoteo aloha Ery Rajaonarimampianina fa manana vaaolana maharitra azo ampianina tsara izy ho fanarenana ity sehatra iray ity. Tamin'ny fitondrany rahateo izy no nahatratra izay ray tapitry sariary izay ny vidiny ray kilao amin'ny lavanila.
Na dia efa tsara raha nataontsika dia nisy olona sanana hoe mbola mpiboky deux fois apportoa fa ny lavatia aivitao kanjo nitina dix fois ny lavanila masaka ary nitina cent fois ny lavanila verte. Rajaonarimampianina tsy maty manao lona tany amin'ny vahoaka fa ny azy a izay teneniny de tamperahana ary zay tamperahany eniko ny antsoantsonareo momba ny lavanila potika ny secteur niteraka fahantsoana tanteraka ho an'ny mpampoly ka hatrany amin'ny exportateur ny akamarony zanjamatsara betsaka ny korontana ao anatin'ny secteur ao. Misy ireo zay efa tokony nazo agrément tsy nazo amin'izany ary de fantatrareo tsara fa ny fanjakana de niditra pihetra na rehefa ara-pakevitra maro samihafa efa nivokany de zao ny fanotrana sy nametra ny tokony izy le izy a tony sika zao a amanana an'izany tokony lasa
Avona asa ifanina na mfifitiana na wavyo ni flute walu era jonar mapiam. Rehefa tsara ho izy ny fiarin'ny vahoaka dia afaka mamerinteny izy ireo fa tsy voatery miandry fanampiana sy tolorana lava izao foana. Tsy atory voanjo adina amin'izany izy amin'ny mampahitokarena azy fanazavana.
Ti alle polisi, gentasana, mangina leis, fa, yanareo na tu sektor, lukena tupna leta voloi, arsana etaku, di liberalizasyon a, tamsan tonsanya, arsana sudriatika, liberena na tatu. Zema su anareo na tatiafju. Fale tamiatsara, ni vite de vanilla, te yana leyani, te ma fetena tu. Sano ki reti.
Ni flute walu yerra jonar mapianna izay na ratsika tu izay fa mitu yatran kusa ni fanetanana si mfapinarana aton ni fraisa mumpirenena amnyul na taurin fandafetana ilai regista nasionali wan lispiftianan. Tsimjan na tam ni fanetanana nyulna isuratanarana anaten listempfid mati ni asan izro fa mandiske yankyo nyul pirenena andayanjara amze fiftianana izay. Ni fandianana mifidy no miantoka ny avon'ny taranaka sy ny avon'ny firenena ka tsy misy dikany ny nandianana manoratra anarana tanaty lisim-pifidianana raha tsy mandeha mandatsa bato ho ramatoa ny voarivony andriamanana sekretera jeneralin'ny AST.
Tsy mijanona eo amin'ilay fisoratana anarana ihany fa tonga hatrany amin'ny fandatsaham-bato satria izay a no afahanao maneho ny safidy izay ny miantoka ny avon'ny taranaka ao miantoka ny avon'ny ampitson'ny firenenao. Raha ohatra izany ianao a nanoratra anarana fotsiny dia avy eo ianao tsy andatsabato a dia eo amin'izay a no tonga amin'ilay hoe mizaka ny zavatra tsy nisafidinao ianao ka dia manentana sady ny olom-pirenena tsirairay avy a sahia manatotosatra amin'ny farany a fa izay no azo sy adidy ary andraikitsika olom-pirenena. Samy manana ny fanentana ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny fikambanana tsirairay avy a ny amin'izay mikasika izay fanentanana izay. Misy nisy manao tamtam mitety fokontany. Izany hoe io izany ilay tena miezaka mampahafantatra. Misy indray a ilay fizarana n'ilay prospectus fanazavana. Fanatonana ilay olona na ilay ataontsika hoe B2B. Dia samy manana ny paikadiny. Misy a ny fampiasana anareo hainy vakijery a amin'ny fanentana ny olom-pirenena izany hoe fiaraha-miasa ihany koa izany izay. Fa ho anay manokana koa dia misy ihany koa ny mpiara-mombonantoka izay isaorana manokana eto aloha izany teneninay mialoha ny AST Madagasikara izay tena isan'ny manampy anay ihany koa manerana ny Madagasikara amin'izay sehatra fanentanana sy fanabeazana ny olom-pirenena hisehatra amin'ny sehatra fifidianana izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa latsaka ny 5000 sy iray alina kilometatra sisa ny lalana vita kojakoja araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha ny fanehoan-kevitry ministra ny asa vaventy teo aloha ny tsaranazy Jean Emile. Lalana tsy mahatra 30 taona akory noho ny faratsian'ny kalitaon'ny fikojakojana hoiatrany ity ministra teo aloha ity. Mila averina ny fomba fikojakojana ny lalana toy ny tamin'ny repoblika faharoa izay isany natao laharam-pahamehana tamin'izany fotoana izany. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandraisana andraikitra ireo tompona andraikim-panjakana eny fotony miainga any amin'ny kômina sy ny faritra no vaaolana mahatra ho amin'izany ho ihany izy. Ireo lalam-pirenena sy ampiasaina amin'ny famoaham-bokatra sisa no tokony sahan'ny fitondrana fohibe ny fanaovana azy. Ny ministry ny asa vaventy teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Tsy ampiasasaky ny 15,000 kilometra sisa voakojakoja ara-dalàna eto Madagasikara. Zany hoe zany fanaovan-dalana zay tokony hiainga raha nisy ny décentralisation hiainga any amin'ny commune budget communal na budget régional dia miankindoha amin'ny fanjakana fohibe zay tsy aharaka velively ny fikojakojana ny lalana any amin'ny tany lavitra andrinana. Anao proposition a hoe ahoana ny fomba iverenana amerenana amin'ny lonny ireo 50 000 kilometra no lovaitsika tsisy afa-tsy ny décentralisation no fanafodiny budget communal no manao ny lalana communal budget régional ny manao ny lalana régional ary ny lalana nationaly sisa de tsy tokony hiakindoha amin'ny droit de douane satria ny taxe unique sur le produit pétrolier alay nanaovana lalana amin'izao fotoana zao dia avy amin'ny produit d'importation fa ny tokony ho izy ny fonds d'entretien routier deuxième génération dia tokony ny entana aondrany Madagasikara makany velany no akana ampahany ianaovana ny fikojakojana ny lalana ary le produit ny lalana famoaham-bokatra amin'ny produit makany velany no atao loha laharana rehefa azo lay vola vokatry ny fanondranana entana avy any velany.
Antoky ny fampandrosoana ny ambany vohitra ny fisian'ny lalana satria efa mahazo laka ary mampidibola ny tatsay eto amintsika ny fizahantany eny ambany vohitra eny. 20 taona ny antsehatra amin'izay fizahantany eny ambany vohitra izay moa ny fivononam-be amin'ny tatsa malagasy na amin'ny fekritama raha toka 5-13 taona ny jorona ity vovoanam-pikambanana iray ity ankehitriny. 5000 sy 6000 ny fianakaviana tatsa mpikambana ao aminy. Fivononana fikambanana tatsa no miditra ho mpikambana ahitana azy avokoa ny faritra 20 eto amin'nosy. Anatin'ny sindika kristiana malagasy na ny sekrima ihany koa ny fekritama miaro ny zony tatsa misy olo tena ny tatsa amin'ny sehatra isan-karazany na ara-panjakana na amin'ny sehatra tsy miakina na any ivelany ihany koa azy. Mpikambana ao amin'ny vondrony tatsa ao amin'ny faritra Afrika Atsimo Atsinanana moa ny fekritama. Misy sampana maro ao aminy isan'izany ny vehivavy, ny tanora, ny kooperativa ary ny fizahantany eny ambany vohitra. Andriamatoa Mahefa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama na ny fivononam-be amin'ny tatsa malagasy.
Ny fizahantany eny ambany vohitra zany a misy fifanarahana amina tompona andraikitra avy any amin'ny mpizahantany. Mpizahantany avy any ivelany ny ankamaroany izy ireo dia ny olona avy any ivelany a dia mitady hoe ahoana marina ny fomba fiainany vahoaka malagasy, ny tatsaha malagasy, inona ny sakafony, toninona ny trano finenany, inona ny tena fivelomany, manahoana ny fomba fikarakarany zavatra rehetra. Dia izay zany ny fanarahana amin'izareo a dia matory any amin'ny toerana izy rehefa tongany a any izy no mamantatra hoe inona ny zava-misy adisidihany eto. Mety ohatra hoe resaka fomba fambolena ohatra misy tamitarany Madagasikara tany aloha ohatra any amin'ireny faritra ireny dia le misy ofaninay fekritama amin'ny alalan'le hoe matory Madagasikara tourisme rural ireo tantsaha ireo a dia izy ireny no lasa gida mitarika an'ireo tantsaha ireo vahiny ireo a mamantatra ny zava-misy any dia amin'ny alalan'izay no azahoany vola mivantana amin'ireny vahiny ireny a ahafahana manatsara ny fivelomany aloha sy manatsara indray a ny fandraisan'ny vahiny ao ireny.
Mikaroka izay asoany tantsary manao izay avelo tena azy amin'ny asa fivelomana amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ary ao anatin'izany koa ny sehatry ny vizahantany eny ambany vohitra amin'ny fekritama hoy Andriamatoa Mahefa herinantenaina filoha nasionaly.
Raha ny fekritama manokana efa 20 taona zay ny nisin'ny matory na ny sampana fizahantany eny ambany vohitra misy circuit amin'ny ilany avaratra andrefa ny Madagasikara ka hatrany amin'ny ilany atsimo. Amin'izao ndray zay efa manitatra aty amin'ny ilany atsinana ny Madagasikara sy ny eto amin'ny faritra afovoany. Ny be mpitsidika zany amin'ny fizahantany ambany vohitra dia ny faritra avaratra Madagasikara manomboka Port Berger hatrany amin'ny Osibe ary Digo dia ohatr'izay koa ny ampitapany atsimo atao Vakinakaratra, Moromania, Otomatsiatra ary Orombe. Dia efa manitatra moa zay any amin'ny faritra Fitovinany sy Alotra Mangoro ary Atsinanana amin'izao fotoana izao.
Ny vavoany amin'ny faritra amafisina ny fitandroana filaminana ao Mandritsara tapitanana ahafahana mampandry fahalemana manoloana ny fahamaroany ny asanjolahy tato ato izay. Mitatitra ny vaovao Emmanuel Rabetokotany mpanao gazety ny radio fivoarana Mandritsara.
Mirunga tatatuatu ni dimtan Bafana manu izan Dia napetika nilebe neptandru ni filamina anati tumantara Ni sampandara rua leibe Deni este na surveillance du territoire Hanaramasu ireu Sri Lanka Sireu piense na mivezveze atumantara Satia tanga vocela teo nisun fanafina ni Tau mni kominanzo au tau mni fuktani antanurifna Ze nalasanga ni vula antaputusa ni maru Sini findai lafvid Hayonku ni fametanga manuka ni servisi stipifian Na miad manuka ni fidruwa na nizabama dumelina Nilebe neptandru filamina anati tumantara Andumatu tuvla ode.
Angatenzema, surveillance de territoire zei, wanzaru vaini na resident na turista, le mese polisi, miandeka zei zavata zei, armangara masu zei zavata misi zei, nyamnitika. Yokuma, sujuvenga mtika, mresaka dimbitangu zei misito mtika itu, amzofutonga zo, e nanginginga kilu mazuta lulu atyufa, tatatu zei sumari nekatakat, dimbitangu. E zei nyantuna murianga, zareu, osefo kontani, miara kam ni fano gazeti na rojabi tito tika jabi ni araka mfandini kini ino vahula ingwa ni tatika ingi ingi vahula nga tara nrina hari wafika nga ramasu wabi atika jabi chipolisi riri na inu asano na inu asano
manu meti livule na kusa ni avya unyevi nifuktani u maimempona ni ififindamun batishi ni ule nga bafanga mga tata ntanzu na amni izan nisulutenga nifluo nifuktani ito mandatara andumatua rabenja Josefa D. Gali fluo nifuktani wa mandatara avovo
Pandetane, yarane jab na napka zan nan komsera nani panganda jona fuktan detarita zan til kitapake.
Zeni vovo azo amptena batim ni distrik na Mantsara, Rabbi Tuktani Manuel Dostoevsky, Radio Fufara na Mantsara, amptena wan fampala namba one Radio Don Bosco.
Ivat kiam ni marisaka iraisa pirnesikiam. Manyon ni fresh kini ni amroye veka an Nigeria ni fibuluna bia ni veka an yamfata Afrika ndefa na malona ntwe java misi an yamti firinena Afrika na iraiti. Manuana jiru ni fuluan fibuluna bia ni veka au Burkina Faso si Nigeria Monsenera Laurent Dabire malona ni fanugana panjakana ni tanga ni namro pul julai la satiu. Anara maswa kaika ntwe java misi iretu veka iretu. Chimanek ni fitira ni irvaini den sedeao hanafika Nigeria mba amir na fitundana tewalu hilo yeveka au mfimbuna mbea neveka avya mnifati Afrika ndefan ni suruana ni tanga tunisi tan libi nwa tunzanu izrew na tewaza zavanisi tan libi tinapcha tanietikia fana kurtana na miata mtifirine na itizani arvo maikiaza na mpchali iropun na chmanachini ansael mivavaka wa Nigeria yaena filamina na maata hilo yeveka anya mnifata Afrika ndefana izrew Malona ntwe java misi an Nigeria mkia sandefa iraka ifaptinki amputunda miara mila indai nivunduna aratukarena omnifati Afrika ndefa na nansidia wo. Fotero mfana na nefusani nilaza machi iro miara mila na nubaka faifana fatiafa kanda ya zuru non nifiantua na filamina na am Niger. Chiavaka yantuka ni filamina na malona mfati zirampuna awamni avuka tensa ziaratukarena simfikia sana anafika mfirineni niputan filamina na huiretu miara mila iretu kai Zainu Chiafana mandai ni ira kinside yao anyamni. Nire atakusa nyala an Portugal la mzovtona izao vilaranala fitunzati enari vektara nukila frieta atamnyanduan. Pamwenzifuina mamtida nanyarivuisa nundaya yetikia na monyafu, fiaramanidina pamunwafu nundaya pesaina misayena nundaya pesaina tawarini nefurunga tamfireetana misabuchi la satiu. Manansata niasa ndetu pamwenzifuina iritumu ni afanana mdiangyaina simfutuka ndifuta mafutimafi. Ulina misa ivadzati siarivu nuvatirina finda tuerana isuruana amnivuna afa meti itanga amnizireu. Fa pano gazeti misa yefata kusa nun sambore mfitundana iraniana arnaptirna punja taurin nechbawoka na maivai nanupka nifulana septembra la satiu. Yechbawoka vukatina fati ilaituvavi ruambropultona nun irseta naton ni polisi iraniana tamni. Makasita kano pienu na naraka niftona mvavate tomni Radio Don Bosco tamzowal na izoman miftona nondaini sapa na fapa la lamba vora ampicho mnifitura maraina mandraptafa tupkulasi tupkuvavi.